Dnes se, vážení posluchači, vydáme do Orlických hor. V Uhřínově už 30 let testují archeologové středověké technologie. Podle vykopávek tam postavili vesnici z 13. století a zkouší, jak žili tehdejší osadníci. Podíváme se, jak bydleli a hospodařili, nebo co jedli a jak uchovávali potraviny. Hezký poslech vám přeje autor dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice Jiří Fremut. Poetická krajina Orlických hor přivítá tentokrát výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se podíváme do archeologického muzea v přírodě, konkrétně do skanzenu Vilanova. No a provede nás regionální badatel Bohumír Dragoun. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme tím překladem. Vilanova, asi latina. Co to znamená?
No, je takový to obecné, co se objevuje ve všech středověkých listinách, nová ves. Takže když lokátor zakládal vesnici a bylo to v latinském prameni, tak v češtině by to byla ves nova a teď byl to jméno. A tady v latině to byla Vilanova.
Tím se vlastně dostáváme k podstatě zdejšího muzea. Co tady kolem sebe vidíme? Já jenom řeknu, že kolem nás jsou takové jednoduché domečky s doškovými střechami, hodně strmé sedlové střechy, no a hliněné stěny, tak dostáváme se do nějakého období, kde se začínaly osidlovat Orlické hory.
A tak jsme ve 13. století a to je takové to klíčové období, které zajímá skoro každého člověka, protože to je to vzedmutí českého státu, je to ta kolonizace a máme vlastně i to osidlování těch oblastí nižších. No a to je vlastně v tom na konci 13. století, začátkem 14. se osidlují i Orlické hory. Takže jsme ve dobrém čase, na dobrém místě, protože Uřínov je třeba samozřejmě sice zmiňovaná pozdě v polovině 14. století, ale je zcela jasné, že musel vzniknout někdy v tomto období.
To je tedy doba, kdy vlastně na vrcholu byli v českých zemích Přemyslovci. Jak se sem ti lidé dostali? Šlechta chtěla ty hory začít využívat a proto je sem vyslala, aby prostě se něco z těch hor získalo, nebo jak to vlastně bylo?
No, v podstatě máme dva proudy, že jo, které vždycky napohnou společnosti. A jedna je ekonomika a druhé jsou ideje. Oba ty proudy se spojí v jeden celek, protože samozřejmě šlechta chtěla, nebo prostě tě vrchnost a panovník chtěla vlastně zisky, chtěla osídlit tu zemi tak, aby vynášela, protože pustá země nic nevynáší. A na druhou stranu vlastně přichází takové duchovní hnutí, kterému říkáme opravné duchovní hnutí, které říká, pojďme hledat lepší svět, pojďme si vybudovat lepší svět a ono se to spájí do jednoho proudu. Takže ti normální lidé hledali to, co hledali kolonisté divokého západu, půdu, svobodnější svět, lepší životní podmínky a samozřejmě šlechta to velmi silně podporovala, respektive to organizovala, aby vlastně osídlila půdu, osídlila krajinu, aby krajina začala dávat své poklady a aby se začalo hospodařit.
Jsme tady v období, kdy ty Orlické hory byly jeden velký les. Jak vypadaly počátky těch lidí, když sem přišli?
Tak já bych určitě netvrdil, že Orlické hory byly jeden velký les. Musíme vždycky myslet, že opravdu třeba byly drobné enklávy, kde ti lidé seděli po celá staletí a pak určitě bychom to neviděli, jako že bychom šli úplně takovým tím pralesem. Jo. Tady víme i z náhlezu teďka z poslední doby, že už v době bronzové se nám tady pohybují lidi. Zdešně máme takový trošku problematický doklad kamenné sekery z neolitu, ale určitě bychom řekli, že to byla velmi lesnatá krajina, které byly drobné ostrůvky osídlení, které se postupně zvětšovaly, až v tom 14. věku se vlastně vytváří ta sídelní struktura ještě hustší, než ji známe my, protože těch vesnic bylo o něco více, některé z nich posléze zanikly a ta krajina se nám přetváří do takovéto otevřenější, vypasené krajiny.
Čemu tady ti lidé čelili? Byla tady zvířata, vlci, medvědi.
No, tak takhle. Ten proces kolonizace nebyl nikterak jednoduchý. My máme na to na polské straně takový zajímavý doklad, je to kniha Odmuchovská. Tam klášter v Odmuchově začínal kolonizovat svoji oblast, to znamená u těch Odmuchovských jezer, a narazili na problém, že to není tak jednoduché. Že prostě ti lidé přišli, lokátor jim rozdělal půdu, pak přišli za nějaký čas a zjistili, že vesnice je pustá, že ti podle ní zběhli, že tam nedokázali přežít nebo že vymírali. Takže některé vesnice se krály na dvakrát, na třikrát. Takže ten proces nebyl tak jako přímo, abychom řekli, tak a tady budete bydlet, tady máte všechno, co potřebujete, tady máte své lány a pojďte do toho. Ne, ono to opravdu byl, ten proces byl složitější. Musela tam být určitě nějaká podpora, bychom řekli daňová, takže samozřejmě to jsou ty lhoty, kde je ta lhůta na to splacení a tak dále. A samozřejmě to místo muselo být vybráno velmi, velmi příznivě, to znamená, musíte vybrat místo, kde je voda, dobrá půda, kde vlastně nejsou ty klimatické podmínky tak drsné. Takže víte, on ten svět jim kladl nástrahy už jenom tím klimatem, protože jdeme do vyšších poloh, už nejsme na 300 metrech, ale jsme na 500 metrech, 600 metrech nad mořem. No a vy jste se ptal na predátory, jak jasně máme třeba v Rokytnici v Orlických horách, v Erbu městské máme medvěda, jako tam šťouchají na stromě, kopím do řičky, ale samozřejmě byli tady ty predátoři, ale myslím, že nejhlavnější tady byl vlastně to klima. Naučit se v něm hospodařit, naučit se v něm přežít a udržet se v něm.
Popisuje těžké začátky kolonistů v Orlických horách regionální badatel Bohumír Dragoun a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Doba osídlování Orlických hor, tedy 13. století, tentokrát vítá východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. No a archeologickým muzeem v přírodě Vila Nova v Uhřínově pod Deštnou v Orlických horách nás provází Bohumír Dragoun. Povídali jsme si vlastně o té kolonizaci, jak se tady začínalo v tom 13. století. Pojďme si trochu popsat tu vesnici. Já jsem zmínil, že tady několik staveb s doškovými střechami, pobíhají tady kozy, ovečky. Takhle to nějak mohlo tehdy vypadat?
Určitě by tam pobíhlo těch zvířatek daleko více. My tady máme jenom kozičky, ovečky. Určitě by se tam někde v krajině motala kravka nebo více kravek. Určitě by tady byla drůbež. A určitě by to nebylo takhle hezky zelené. Víte, my to tady máme takové okosené. Oni by tady měli určitě sešlapanou hlínu, totálně vypasenou. Určitě by tady někde voněla toaleta. Takže to jsou ty věci, které dneska bychom v tom středověku asi neradi přejímali nazpátek. Na druhou stranu žili v takové idylické krajině, kdy byla krajina taková prosvětlená, hodně jako les ubyl, ale pořád tam ty velké solitary byly a voda v podstatě se nechala pít v podstatě všude. Prostě ten svět byl jakoby jiný, ale nemůžeme říct, že by byl pro ty lidi nebezpečný nebo nějaký, jako že by měli strach žít, to určitě ne. Pokud máme možnost sledovat ty mentality, tak víme, že ti lidé se toho světa určitě nebáli a nebáli se ani svého okolí a to okolí pomalinko přetvářeli.
Přece jenom jsme na horách, co se tady dalo pěstovat?
No tak nezapomeň, že v tom 13. století jsme měli klimatické optimum, takže v podstatě bychom měli do pšenice, do žita, v podstatě tak jako velmi podobně jako my.
Promiňte, klimatické optimum bylo tedy tepleji než dnes?
No, ano, ono bylo trošičku tepleji a bylo taky trošičku vlhčeji, takže to jsou vždycky takové ty klimatické výkyvy, které pak přejdou. Známe velmi dobře pojem malá doba ledová, to je vlastně okolo 30. války, takže vždycky to lidské konání ovlivňuje samozřejmě ta naše matka planeta, takže v tomhle období bylo klimatické optimum, takže se dobře usazovalo i na místech, která později třeba byla hůře obyvatelná. No a oni na těch polích pěstovali všechno, akorát, že samozřejmě měli rýče, měli okované radličky, měli hák, ale neměli ten pluh, který my známe, že jo, bratranci Veverkovi ho vynalezli později. Takže jim poměrně klesala půda a ono rozbít tu lesní půdu a vydala úrodu není žádná legrace. Vy znáte pojem žďáření, že jo? To jsou ty žďáry, kde se říká, že jste v lese, vypálíte ten les a vznikne vám z toho půda. No to tak úplně nefunguje, protože jestli jste si zkusil někdy dělat táborák, a tak ten táborák hřeje směrem nahoru, ale určitě neprohřeje moc dolů. Takže abyste se zbavil kořenů, abyste přeměnil lesní půdu v pole, to dá hrozně moc práce. Takže to byl jich obrovský boj, aby z toho lesa udělali pastviny, louky, pole. Takže oni z začátku vlastně prosvětlovali ty lesy a v krajině stály velké solitory a okolo nich hospodařili pastvou, hospodařili v nich i orebně a obdělávali půdu, ale víte, jak jestliže dneska ořeme do 30 cm a obracíme to, tak oni byli schopni s hákem půdu taky přijít do nějakých 15-20 cm a to samozřejmě velmi rychle snižovalo úrodnost a hlavně měli jednu věc, která je omezovala a to, že nehnojili.
Jak tedy hospodařili? Kolem té vesnice byla nějaká velká louka, holina, na části se třeba páslo, na části se hospodařilo. Jak to bylo?
Ano, vlastně jsme najeli na systém, kdy se odpočnou ta půda, ten lad, takže vlastně jediné prohnání výraznější bylo to, když tam zvířátka vykonala potřebu, když se pásla.
Jaká tady byla ta správní centra, odkud se tedy ta civilizace šířila výš a dál?
No tak tady nejblíže samozřejmě Rychnu nad Kněžnou, že jo, to bylo velké centrum, potom Klášter nad Dědinou mezi Opočnem a Třebechovicem u Letců, no a určitě bychom neměli zapomínat na Opočno, na velké opočenské panství, které bylo významné a které svého času bylo i země panské, takže velmi zase důležitá lokalita. A potom samozřejmě takový ten městský charakter přejímá Dobruška.
pejsek Bohumíra Dragouna se začíná nudit. Před chvílí tady hrabal zemi, teď kňučí, trošku ho necháme odběhnout. No a já připomínám, že posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a tentokrát jsme se vydali do 13. století v Orlických horách. Vila Nova, tedy Nová Ves, archeologické muzeum v přírodě v Orlických horách v Uhřínově, hostí Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, provází nás tady historik Bohumír Dragoun. Pane Dragoune, jak je staré tohle muzeum?
No, vlastně oficiálně v roce 1994 jsme byli založeni, nebo jsme se založili, ale ve skutečnosti jsme ještě předtím fungovali pod křídly Domu dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou, kde v té době šéfoval Miroslav Richter, což byl syn docenta Miroslava Richtera a velkého archeologa, který byl koncertníkem archeologického ústavu, a proto, když jsme přišli s tím nápadem, že bychom něco takového chtěli dělat, tak nás vlastně podpořil, což bylo úžasné, protože jsme našli spřízněnou duši mezi tehdy dospělými a moudrými tohoto světa, zatímco my jsme byli ještě neochlupení a měli jsme všechny zuby, takže to vypadalo úplně jinak, a ten Dům dětí nám poskytl vlastně podporu a my jsme byli schopni do toho jako jít.
Teď stojíme na paloučku, kolem nás jsou hodně listnaté stromy, je tady nějaká desítka staveb. To muselo být opravdu hodně práce, ale mě nejdřív vlastně napadá, jak jste přišli na to, jak vlastně ty jednotlivé stavby vypadaly v tom 13. století.
Já bych možná ještě začal tím, jak vlastně to ještě vzniklo. Víte, on totiž pan profesor Malina, to byl, nebo je člověk, který pracuje na univerzitě v Brně, tak napsal knížku, která byla velmi nebezpečná, mám pocit, ve své době. A jmenuje se Vzpomínky na minulost, popisuje experimentální archeologii. A tam jsou nastíněny takové ty základní metody, jak na to jít, jo? Jak vlastně prezentovat ten archeologický nález, jako od nálezu vlastně až po tu interpretaci, až po tu stavbu a její testování. Takže to vlastně byl ten návod, který nám byl poskytnut, a my jsme se této metody jako drželi. Samozřejmě mezi tím jsme našli spoustu kolegů, odborníků, kteří se tím zabývají, nebo v celé Evropě, v celém světě. Když jsme se pak do toho pomalinku pustili, tak my jsme pracovali metodou toho experimentu. A doteďka pracujeme, jo? Když tady samozřejmě najdete třeba hliníkový žebřík, po kterém lezeme, protože už jsme přece jenom vyzkoušeni, že když pod vámi prodlomí špricle, že to hrozně bolí, takže už jsme nahradili, co je z bezpečnosti, ale jinak technologie používáme stejné, nebo aspoň se domníváme, že používáme stejné jako naši předkové, a proto vlastně každý ten objekt má velkou vypovědací hodnotu, protože víme, kolik hodin to dalo práce postavit, která činnost, kolik co trvala, víme, jak ty domy chátrají, co nám dělají, jo, takže ono je to docela zajímavá informace. A pak samozřejmě to můžeme s velikou opatrností stáhnout i k těm archeologickým výzkumům a k těm interpretacím. Takže je to velmi dobré, a pak samozřejmě to je ta primární, co nás zajímá, to je ten výzkum, a druhá věc je prezentace směrem k veřejnosti. Takže to naše archeologické muzeum v přírodě vlastně se pohybuje ve dvou rovinách. Ty naše experimenty, které máme třeba i oddělené, které ani veřejnost neví, že tady jsou, a pak to, co vlastně prezentujeme směrem ven.
Posloucháte historika Bohumíra Dragouna. No a jsme na výletě v archeologickém muzeu v přírodě Vila Nova v Uhřínově pod Deštnou. Možná bychom si mohli prohlédnout první stavbu, asi začneme obytným domem z 13. století. Musím se sehnout, protože ty dveře jsou hodně nízké, typnul bych nějakých 140 cm. No a vcházím do malého domečku, který je 4x5 metrů, odhaduji to správně?
Tak, zhruba 4x5 metrů, a vlastně je roubený, což je důležité, protože to roubení je jeden z nejstarších způsobů stavby. To roubení je ještě velmi jaksi nosné, takže to je stavbička, která nám nějaký rok vydrží. A my jsme vycházeli z nálezu, který pochází z lokality Mstěnice. Ten dům vykopal pan profesor Nekuda. A je to dům tedy z 13. století.
Bohumír Dragoun sedí na hrubě otesané lavici u krásného masivního stolu. Zajímavá je vlastně konstrukce střechy, protože tady vlastně ve štítových stěnách z vnitřní strany stojí kůly zhruba 15 cm silné a ty asi nesou celý ten krov.
Ano, máme vlastně tady konstrukci, které říkáme sochová, to znamená, máme sloup, který nahoře nese hřebenovou vaznici a z toho teprve běží krokve. Je to taková velmi starobylá konstrukce a nám se právě ten dům líbil kvůli té sochové konstrukci, proto jsme se ho vybrali a proto jsme ho rekonstruovali. A má tady vlastně ten interiér ještě jednu zajímavost. Tady se podíváte od dveří, tak vidíte velký dymník, pod ním kamnový sokl a na něm stojící pec. A to je vlastně zase ukázka něčeho, co nám velmi vzdálené a máme pocit, že to je strašně dávno, a to je dymný provoz. To znamená, topíte v peci, kouř vám odchází do dymníku a ten prostor je, jak možná cítíte, celý prostoupený kouřem, a ti lidé tady žili v dymném provozu.
Je to opravdu velká hliněná digestoř. Pec je uplácená z hlíny, z jílu, zpevněná kameny. Já se ještě podívám ven, moc světla tady není. Jsou tady malá dřevěná okénka, zhruba 25x25 cm, možná trochu víc. Sklo nebo výplň žádnou nevidím.
No tak okénka jsou malá, aby nám to nenarušoval dymný provoz. Světnice nám začíná v okamžiku, kdy do baráku pouštíme světlo, a to pouštíme, když nám končí dymný provoz a začíná tahové komíny. To nikdy v Čechách v 17. století asi tak úplně běžně, ale na Slovensku bychom vlastně našli dymný provoz ještě v 20. 30. letech 20. století, protože tam se platila daň z komína a tak chudí lidé radši neměli komíny a jeli v dymném provozu, než by platili daně.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice stále jsou uvnitř obytného domu ze 13. století. Pane Dragoune, já se teď opírám nebo sedím opravdu na masivní tesané posteli. Je docela vysoká, to mě trochu překvapuje, řekl bych nějakých 70 cm, to není úplně zvykem, to má nějaký důvod?
Tak máme samozřejmě tady dusenou podlahu a od ní jde vlhko. Takže co máme třeba i doklady ikonografické, tak jsou vidět, že ta lůžka jsou poměrně vysoká. A to z toho důvodu zřejmě, že se chtěli dostat na výšku kamnového soklu, aby na ty lidi, kteří byli na lůžku, šlo teplo. Takže zbavit se vlhkosti od země, pod tím vám vznikne ještě krásný skladovací prostor. A lůžko ještě zajímavé tím, že jak vidíte, je poměrně široké, ale není nějak dvakrát dlouhé. Ono to souvisí s tím, že vlastně ve středověku lidé spali v polosedě.
Mohu si lehnout?
Určitě, vyzkoušejte.
Tak, je to sláma tady udusaná na ně několik kůží. No, mně to tak malé nepřijde.
Až to akorát.
Jak vypadá spaní v polosedě?
Víte, ono, když tady funguje dymný provoz, tak se člověk neuvěřitelně zahleňuje. Jako jedna z cest, jak se vyspat, je opravdu si dát hodně pod hlavu. Takže máte hodně pod hlavou a pak se vám lépe dýchá. Takže ten dymný provoz opravdu není žádná lahůdka.
Jak velká rodina tady žila?
My samozřejmě ty sondy do těch středověkých rodin nemáme jasné, ale můžeme říct, že určitě máma s tátou, to je jasný, takže rodiče a k tomu dvě, maximálně tři děti. Ono, to přežití toho dětského věku byl docela výkon. Kdo prostě předklonal pátý rok života, tak už měl velkou šanci se dožít vysokého věku nebo vyššího věku, dejme tomu ženy 630, muži 48 let, takže ten věk byl velmi náchylný na choroby, stejně jako dneska prostě nebyla lékařská péče, takže on to byl asi veliký problém.
No a kam se podíváme teď, kam nás zavedete?
Tak mohli bychom se jít podívat do dalšího domu a ten pochází z okolity Bystřec. Takže tam zase nás čeká trošku jiný typ domu a hlavně jiná konstrukce toho domu.
Říká Bohumír Dragoun, regionální historik. A já připomínám, že vy si dnes společně s východočeskými výlety Českého rozhlasu Pardubice prohlížíte skanzen Vilanova v Uhřínově pod Deštnou. O nějakých 20 metrů dál je trochu jiný domeček, také došková střecha, ale na první pohled je vidět, že není zvenku oplácaný hlínou, byť je také roubený. No a musíme vysvětlit, že tady jsou prostě pozbírané stavby z různých lokalit, ale z jedné doby. Tak v čem je ten zásadní rozdíl?
Tak zaprvé bych vás opravil, oplácené hlínou se neříká. Říká se, že nemá kožich. To znamená hliněná omazávka. Ta hliněná omazávka je docela důležitá. Ty domy ve středověku hodně hořely, stejně jako v novověku, a protože nemají vlastně komíny, mají pouze dymníky a ty končí na podstřeší, takže vlastně, aby když ten barák chytne, tak aby neschořela celá ta nemovitost, tak vlastně se ty domy omazaly a ta hlína ochránila ten dům před jiskrami a před tím žárem.
Takže není tady ta omazávka.
Tady nemáme dům s omazávkou, a to z toho důvodu, že my máme zevnitř, ale hlavně jsme chtěli ukázat konstrukci. A tento dům má konstrukci úplně jinou, než jsme viděli u toho prvního. Ten první byl roubený. A tady máme konstrukci drážkovou. Ta drážková konstrukce vlastně znamená vzít sloup, do něho vysekáte drážku a do té drážky zasunete dranice. Co to je dranice? Dranice je vlastně, jsou desky, které vyrobíte tím, že rozštípnete strum na polovičku a pak ho oderete, osekáte sekerou, tak aby vlastně byl hladký, a ono vám vytvoří tu výplň těch stěn. Dneska štípání dřeva, jako známe, jenom vlastně na krátké špalky, ale naši dědové byli schopni štípat vlastně třeba desetimetrové stromy na polovinu a je to velmi rychlé. Desetimetrový strom, když to trošku se daří, tak máte za 10 minut na půlku.
Tak to se asi dělá klíny?
To se dělá dřevěnými klíny nebo kovovými klíny, palicí, a hlavně potřebujete takovou speciální sekru s oblokovitým ostřím, ale je to velmi rychlá metoda.
Když teď nahlédneme dovnitř dveřmi, tak je to hodně podobné, jednoduchý nábytek, postel, stůl, lavice, tam je taková malá stolička, taková trojnohá.
No, to je taková ta trojnožka, takový ten kibic, že jo, tak pro děti, aby mohli si v pohodě sednout a sedět rodičům u nohou, aby nemuseli nějak lézt.
No, ale tady je jeden zásadní rozdíl, tady jsou taková krbová kamena, nebo já nevím, krb.
No, on to vlastně, víte, když se podíváte dolů, tak vidíte ten přikládací otvor, takže vlastně je to pec, která je ale taková bloková, veliký blok hlíny, tak v tom nálezu bylo, má poměrně mocné stěny 50 cm, hrozně dlouho trvá, než se nahřeje. A když se pak nahřeje, tak zase velmi dobře hřeje, takže ten prostor to krásně vyhřívá.
Také je důležité umístění té pece, protože je hned vedle dveří. To mi na jednu stranu přijde trochu nevýhodné kvůli únikům tepla, ale asi to má i své klady.
No, víte, my jsme to testovali a překvapilo nás, že zase sice nám uniká teplo a nejde na nás průvan těch dveří. Takže určitě to mělo ten smysl, ale jak říkám, většina slovanských domů nebo takových tradičních domů má otopné zařízení protilehlé mnohu dveří.
Říká Bohumír Dragoun a vy posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát jsme v Archeologickém muzeu v přírodě, které je teď v létě plné návštěvníků. Vítr v korunách jasanů a lip doprovází Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice v Orlických horách v Archeologickém muzeu v přírodě Vila Nova v Uhřínově. Pane Dragoune, mně přijde zvláštní, jak tady ty stromy rostou. Z jednoho místa roste několik kmenů. Takové stromové domečky úplně vidím, jak si tam děti v tom staví.
No, to je taková zvláštnost. My se tady snažíme v tom našem areálu ukazovat i vlastně staré technologie využívání krajiny. A jedním, které už jsou dneska zaniklé, patří i výmlatkové lesy. Takže výmlatkový les to vlastně znamená, že schodíte strom a z toho pařezu, z toho původního velkého pařezu vám vyrazí výmlatky a vy je necháte, aby sílili a brali energii z toho původního kořenového systému a díky tomu vlastně vám vznikají velmi rychle to roste až možná o 30% rychleji než klasická dřevina. A my je tady máme zachované jak v jasanu, tak v lípě i v javoru. A je to taková vlastně naše silná stránka, protože toto, než se vytvoří, trvá desítky let, takže my to tady, jak jsme tady dlouho, tak vlastně 30 let skoro, tak už to tady máme připravené a samozřejmě pro ně to bylo také důležité, pro ty naše předky, protože to byla součást jejich technologie, dokonce se říká, že polovina příjmu šlechtického velkostatku byla právě z prodeje dřeva, který vznikl tímto systémem, tedy pařezinou.
Takže nejenom stavby, ale také to vytváření okolí, jak hospodařit.
No, ještě bychom se mohli podívat znovu do toho lesa, protože mezi těmi stromy si všimněte, že tam roste tráva, takže máme pastevní les. On naštěstí toto není les, je to tady v katastru napsáno jako ostatní plocha. A díky tomu jsme vlastně my tady můžeme v tom pást a vytvářet to, čeho naši dědečkové a předkové využívali, a to znamená lesní pastvy. Takže ta lesní pastva poskytovala zvířatům stín. Samozřejmě musela být tady především v listnatých stromech, protože jehličnaté stromy nemají moc rádi výživnou půdu. Takže v listnatých stromech a ti naši předkové tedy takhle hospodařili a získávali tak krmivo pro zvířata, tyto vypásty, a zároveň, když pak padlo z těch stromů listí, tak získávali i listí, kterým krmili zvířata, takže to byla jedna z hlavních, nebo hlavní potravina pro zvířata, nebo hlavní krmivo v minulosti. Uh-huh. A když máme těch dřevin, tak ještě se pochlubíme, máme tady takový sad improvizovaný, jsme ho založili před 20 lety a pořád to nerostlo a teď už, když se podíváte, tak je krásně košatý a předůstá ty ploty a takhle bychom ho našli na těch ikonografických zobrazeních, třeba z Veleslavy Bible, nebo i z Moskovické Bible, z dalších biblí, prostě, nebo z těch třověkých iluminací. A my tam máme několik starých odrůd.
Pojďme se podívat k tomu sadu. On je oplocený takovým plůtkem z proutí nebo z větví naležato. No ale co tady máte za stromy?
Tak je potřeba ale říct, že ten plot je poměrně vysoký, že má nějakých 150 cm a je to z toho důvodu, aby ta naše zvěř, naše kozičky, ovečky nebo i lesní zvěř neožrala ty dřeviny, protože samozřejmě ovocné stromy zvířátkům chutnají trojnásobně než běžné. Co my tady máme? Tak tady máme takovou, já ji takhle přitáhnu, abyste se podíval, možná vidíte, že to má tak vypadat jako granátové jablíčko, nedozrále, je to mišpule.
Promiňte, mišpule, jak to chutná?
Že jo, mišpule, to slovo se krásně bere do úst. Máme takovou hrubou chuť, připomíná to svý chutí marmeládu z jedných kaštanů. Jinak se to sklízelo po třech králích, až to přemrzlo. A na těch větvičkách, na těch stromech, vám to vydrží do konce února. Dělali se z toho běžně marmelády. V minulosti to ale právě měli oblíbě, právě protože se to dobře uchovávalo. Takže mišpule, vedle pak máme hruštičku, takovou malinkaté hruštičky, je to stará polská odrůda, která vlastně plodí hruštičky, které jsou zase velmi tvrdé a dobře se skladují, takže vydrží třeba měsíc, dva měsíce, aby si někde na konci února nebo začátkem ledna můžete dát krásnou malinkatou, už ne tvrdou, protože ona doběhne hruštičku, takže zase taková zimní zásoba vitaminů. A pak tady máme angreš, to je angreš srstka, takže malý angreš, hrozně chlupatý, ale řečeno není moc dobrý, ale je starobylý. A my se můžeme podívat ještě na jednu takovou nezvyklou dřevinu a to je gdoule.
Tak douhle to je spíš takový keřík.
Díky tomu, že to kozy ožrali, tak je to takový trošku jiný, než by to mohlo být, ale je to keř, který prodí takové hruštičky, veliké hruštičky, silně aromatický vonící. Když je sklidíte a chcete se jim zakousnout, nejde to. Vy je musíte sklidit, ideálně ještě než jsou úplně zralé, dáte je do hrnce, dáte si je někdo do stále teploty, oni vydrží několik týdnů, několik měsíců a naši předkové je dávali do šatů. Ono to provonilo ten textil, že byl krásně vonavý. Naše praprababičky z nich dělali kaše a varmuže, teda takové sladké podkrmy a bylo to velmi jako lahodné. Doteďka si je můžete koupit třeba v Rumunsku a když si je uděláte s medem a se skořicí, tak je to opravdu nedostižný.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se na chvíli proměnily v takovou středověkou kuchařku, tak já vám popřeji hodně návštěvníků, ať to tady skvétá tak krásně, jako to skvétá dosud. Připomínám, že dnešním průvodcem východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice byl Bohumír Dragoun, regionální historik.
Těším se zase někdy na viděnou a návštěvníky rádi uvítáme a těším se taky. Děkuju.
A provedl nás Archeologickým muzeem v přírodě skanzenem Vilanova v Uhřínově pod Deštnou. No a loučí se s vámi také autor dnešních výletů Jiří Fremut.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.